Mr. Mirkom, Adina unek l-lum għadna l-press conference dwar l-jum dinji kontra il-violenza domestika. Għandi ħdejja unek l-Sfar Pedikisti li huwa s-CEO tal-Fondazzjoni Servizzi għal ħarsin Soċjali. Bat għandi fuq xellu ktej Deputy Speaker, David Kolbudis, u kolli għakellima dwar dan is-suġġett minn naħa tal-Oppożizzjoni, u fuq naħa tal-elementi għaj għandi il-Ministru Michael Fazzon li huwa kif taf intkom il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarità Soċjali. Għalhekk f'dan l-istadju naħseb li għandna xi
għallet. Grazzi lilek u grazzi lill-istituzzjoni li tirrappreżenta li qed tospitawna u hekk dalgħodu li ġiet irrid ngħid għaliex Mr. Speaker rrid jenfasizza l-impenn kemm tiegħu personali kemm tal-Parlament fuq il-kwistjoni tal-vjolenza domestika. Kif tafu u dil-press conference qed nagħmluha biex nagħmlu l-lonċ uffiċjali tal-attività tagħna rissett filgħodu li iktar il-quddiem nispjega f'issa tikkonsisti u peress li ħajkun hemm sifer fuq xogħol parlamentari xtaq imma xorta li jissottolinja l-impenn billi nagħmlu din il-press lonċ illum. L-ewwel li ħanamlu huwa Roberta Aġus li hija l-manager ta' Domestic Violence Services fost l-orajn, għax mhux servizzi wieħed biss għandha. Imma dak huwa sabiħ tal-FSWS li jiġifieri nabbuhom ħafna xorta they perform and they perform very well, skużani ma jkolli ngħidha. Ħatatina preżentazzjoni dwar snapshot tal-qada tal-vjolenza domestika illum kif irrapportata lilna mill-istatistika tagħna. Roberta?
Waqt li kun hemm violenza d-dejja u jiġu affettwati fil-proċess kollu kemm meta jkunu għadhom ħajtwieldu biex ngħidlek fil-ġusta mara jekk għaddej ħafna tensjoni, jekk għaddej violenza allura minn dak iż-żmien jibdew diġà jiġu affettwati minn dak kollu li qed jiġri d-dar, kif ukoll matul is-snin meta iktar ma jgħaddi żmien iktar forsi l-vjolenza domestika tkun qalila, tkun iktar perikoluża, ikun hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn għandek teddid pereżempju barmi wkoll, allura jista' jkun il-sitwazzjoni tiggrava. Jekk forsi xi nies ma jersqux lejn is-servizzi minħabba li hija diffiċli ħafna għalihom li jitkellmu fuq il-vjolenza domestika, kemm minħabba natura ta' vjolenza domestika peress li l-vjolenza domestika taqta' lill-persuni mill-bqija tas-soċjetà qisu l-iskop u l-għan tal-vjolenza li juża l-aggressur hija proprju biex jikkontrolla u juża poter fuq il-persuna l-oħra. U allura l-persuna l-oħra tħossha iżolata, tħossha li m'għandix biżejjed finanzi jew inkella riżorsi jew inkella ma temminx biżejjed fiha nifisha biex din tkun tista' timxi l-quddiem u toħroġ minn dik is-sitwazzjoni. Għawnek għanna xiftit statistika, kem jers u lejn il-servizz kull sena għanna 2014, 15 u 16 u minnom ikunem mammont illi jerġaw jirikollu għal-servizz. Ta' minnajdu li natura ta' violenza domestika teżisti f'ċiklu, iġifieri ma jfissirx illi ikun kuljum ikun għaddej violenza domestika, imma ħajkunem jaf ikunem periodu fejn il-violenza domestika tidher qisu taħt it-tapit, forsi mhux qed tidher daqshekk evidenti, imma jkunem xorta dak l-element ta' tensjoni, l-element ta' biża. Mbagħad jgħaddu minn perjodu fejn jerġa' jkun hemm inċident ta' violenza. U allura fil-perjodu dak li ngħidulu fil-honeymoon phase fejn kollox jidher okej, fejn forsi il-partner li jkun abbużiv għal skużani ma nerġax nagħmilha imma fija ħassra kif inti aġixxejt b'mod ieħor. Jiena ma kontx nuża l-violenza, hemmhekk il-persuna qed turina biċċar illi mhix qed tieħu responsabilità tal-violenza u anzi hemm iċ-ċans kbir li din terġa' tirrepeti ruha. Hawnhekk għandna l-inċidenza ta' bisex of victim, jiġifieri kemm jersqu ir-ġiel u nisa bħala vittma lejn is-servizzi. Nafu illi l-violenza domestika hija gender-based, jista' jkun illi tradizzjonalment il-marra dejjem kienet meqjusa bħala inferjuri lejn ir-raġel u l-probabilità milli naraw anke mis-servizz tal-irġiel li jisawtu n-nisa jidher ċar illi hemm ċertu twemmin marbut mal-violenza domestika. Li raġel jew aggressur ikun qed jemmen illi huwa superjuri lejn ħaddieħor, lejn il-persuna l-oħra, li huwa maqtuħ minn dak li qed tħoss il-persuna l-oħra inkluż il-mara u t-tfal, u allura bekk ma jkunx hemm dispjaċir ta' dak kollu li l-persuni l-oħra jkunu qed jgħaddu minnha. U għandek ukoll il-kwistjoni ta' li u l-persuna tinqata mill-bqija ta' kif qed iħossu l-persuna l-oħra. Issa hawnhekk għandna kemm qed jersqu wkoll barranin lejn is-servizzi. Għaliex kemm ingħidu l-violenza domestika m'għandix la kwestjoni ta' kultura, la finanzi, tolqot lil kulħadd, tolqot lil Maltin, tolqot il-barranin. Ovvjament minħabba l-inċidenza ta' nies barranin li qed jersqu lejn is-servizzi dawn qed iġibu sfidi ġodda. Biex aħna nifhmu l-kultura, diffikultajiet partikolari li huma għandhom it-twemmin tagħhom partikolari, kemm diffiċli iktar li jersqu lejn servizz ċertu nies li jemnu li din hekk għandha tkun, forsi aħna u Malta almenu esposti ħafna għall-awareness campaigns bħal min dawn. Fejn kulħadd qisu qed jagħti messaġġ wieħed isma' din mhix aċċettabbli, il-violenza mhix aċċettabbli, imma jista' jkun li pajjiżi oħra din għadha pjuttost ġdida għalihom. U allura rridu naħdmu b'mod iktar speċjalizzat magħhom. U hawnhekk għandna l-istess l-ammont ta' il-relazzjoni hawnhekk għandna mal-perpetrator u kif għadu qabel jidher illi l-maġġor parti ukunu jew ir-raġel jew il-boyfriend jew il-partner li ħafna drabi ikun ir-raġel dawk li għandhom relazzjoni intima miegħu. L-inċidenza ta' child to parent hemmhekk ġa tiġi riflessa fil-fatt 6% tal-vittmi illi qed jersqu lejna qed jgħidu l-tfal tagħhom huma l-persuni li qed jabbużawhom. U allura hemmhekk ġa turi għalkemm din mhux il-figura globali ta' kemm l-Aġenzija appoġġ qed tiltaqa' ma' dawn is-sitwazzjonijiet ġa tindika illi qed ikun hemm diversi ommijiet jew mistirijiet li qed jersqu lejn servizz proprju minħabba ċertu parent. Għanna u kolli shelter smwabex hemmhekk nakkomodaw nisa u tfal li jiġu għas-servizz tagħna, dawn ikunu f'sitwazzjonijiet gravi fejn tidħol safety issues, jiġifieri l-ebda persuna li tidħol għandna shelter ma tkunx f'sitwazzjoni biss ta' homelessness per eżempju, trid altru tkun xi każ li għamilna eċċezzjoni aħna, però dawk kollha li jidħlu għaliex is-sitwazzjoni tkun tant allarmanti meta nkunu għamilna ir-risk assessment ikun jidher biċċar illi il-persuna għaddejja minn diversi abbuż. ġo xaħġa li ta' minn inżid fix-shelter aħna nilqgħu wkoll it-tfal u allura nkunu hemmhekk anke nistgħu nilqgħu it-tfal. Issa servizzi oħor marbut mal-domestic violence services huwa proprju il-Managing Abusive Behavior Service fejn aħna nkunu qed naħdmu mal-aggressur mal-persuna li jkun qed jagħmel il-violenza fuq il-partner tiegħu in intimate relationship. Għanna il-servizz jibda permess ta' assessment fejn hemmhekk taħna naraw il-fu il-persuna kemm qed juhu responsabilità ta' dan l-aġir u nwassluh biex sabiex juhu fu l-responsibility tal-aġir tiegħu. Fl-assessment nindunaw ukoll x'tip ta' diffikultajiet oħra jaf ikun hemm, għax jista' jkun pereżempju apparti li jkun abbużiv juża droga, apparti li jkun abbużiv hemm probation għaddejja fuq kriminalità, jew inkella personality difficulties, jew inkella mental health. Allura permezz ta' social work intervention u assessment inkunu nistgħu naraw b'mod holistiku l-bżonnijiet tal-persuna. Meta naraw li dan il-persuna jibbenifika minn grupp, aħna dejjem nirrakkomandaw li din il-problema tiġi tackled ġo grupp. U r-raġuni għalfejn nażlu grupp huwa għaliex il-rġiel stess li jkunu fil-grupp u l-facilitators li jmexxu kollha jkunu qegħdin jgħinu biex dak li jkun jieħu responsabilità. U nagħtu l-messaġġ li din mhix xi ħaġa mistura bejn l-erba' ħitan imma ovvjament wieħed irid jieħu responsabilità b'mod holistiku anke quddiem sħabu u quddiem il-facilitators illi issa bessibu jagħmel xi ħaġa differenti. Dan huwa studju qasir li għamilna internament f'Mejju ta' 2015 fejn rajna illi il-child to parent violence bdejna ngħidu kemm to what extent l-appoġġ qed jiltaqa' miegħu għaliex bdejna nindunaw li diversi servizzi qegħdin isemmu b'dan l-inċidenza ta' child to parent violence u realizzajna illi diversi servizzi propju jiltaqgħu ma dawn is-sitwazzjonijiet. Hemmhekk qegħdin naraw min fuq min mela għandek it-tfal mail fuq mail ġifieri it-tifel fuq missieru tlieta imma t-tifel fuq ommu hemm 53 li again terġa' tidher illi ħafna mis-subien ikunu violenti fuq ommhom. L-istess il-bniet iktar probabli li jkunu violenti fuq ommhom milli fuq missierhom. U jew inkella ftit sitwazzjonijiet fuq tnejn li huma fuq żewġ ġenitur. Allura hawnhekk qed nerġgħu naraw pattern illi għandna nindirizzaw u għandna nindirizzaw l-aħjar mod huwa billi noffru terapija l-tfal u nilquhom kemm jista' jkun kmieni għaliex insibna illi l-karatteristiċi principali li jwasslu għal child to parent violence hija propju trauma li tkun ġrat meta kienu żgħar, jista' jkun nafu biha aħna tal-appoġġ jista' jkun ma nafux biha, jista' jkun tfal li qatt ma tkellmu fuq din it-trauma, imma qatt ma ġiet indirizzata b'mod terapeutiku. U allura mbagħad dawn meta jikbru jibdew jimmanifestawha b'dan il-mod. Ġifieri għalkemm hemm percentaġġ qawwi fejn inti għax rajt il-vjolenza kontu mbagħad violenti, mhux bil-fors hekk. Ġifieri nafu anke b'adultier li kienu meta kienu żgħar abbużati jew kellha kienu qed esposti għal violenza domestika ma maġewx violenti għax inti mbagħad tista' tagħżel li ma tkunx. Però din għalija hija sitwazzjoni fejn qed turina hija nagħmlu xi ħaġa għat-tfal, qed nagħmlu xi ħaġa għat-tfal minn kmieni, ħalli ma naslux din is-sitwazzjoni. Hija allarmanti illi physical abuse diġà daħal fejn hemm child to parent, ġifieri aħna mhux qed nitkellmu fuq tfal hawnhekk fejn qegħdin forsi bil-kliem dispreġettiv qegħdin iweġġgħu lill-ġenituri, qegħdin nitkellmu situazzjoniet fejn hemm jew emotional and physical, allura physical huwa preżenti, jew inkella physical abuse, jew emotional, physical and financial. Financial ġifieri pereżempju meta jkun hemm situazzjoni ta' drogi, allura biex jmantnu il-habit tagħhom jaraw kif jagħmlu biex il-ġenituri tuhom il-flus f'dak is-sens. Però hija allarmanti kif diġà għandna sitwazzjonijiet u jekk naraw anki l-etajiet ta' tfal qegħdin hemm fuq qed nitkellmu fuq tfal anki jeżgħu minn 10 snin. Ġifieri recentemente għadu kif kellna kasiħor tifla ta' 10 snin. Nitkellmu fuq qetajiet vera żgħar li diġà qed iħossu rabja kbira u qed jimmanifestawha b'dan il-mod. Ġifieri naħseb li din hija jew fineralina biex flimkien nibdew minn kmieni u nindrizzaw tfal.
Grazzi. Roberta. Konkludejt?
Okay. Mela għamilna klips sabiex anki nagħmlu awareness raising fuq violenza domestika li jirriflettu r-realtajiet li aħna nitaqgħu magħhom.
Grazzi. Grazzi, issa nsejjaħ il-Lilek Alfred biex tagħmel il-preżentazzjoni tal-programm.
Grazzi sur President, Honorable Deputy Speaker, Honorable Ministru, Sedjuri. Il-fondazzjoni illa taħdem sa mill-bidu ta' twaqqif tagħha f'dan il-qasam. 23 sena ilu meta l-appoġġ bdiet bħala Social Welfare Development Programme. Ma l-ewwel inħasset il-ħtieġa li ikonna servizz għall-vjolenza domestika. Fis-sena 1999 beda s-servizz li ngħinu l-aggressuri, il-Managing Abusive Behavior, u fis-sena 2000 ftaħna ċentru għabex. Qed ngħidax naħseb ċertu pride ġustifikata ngħidu li aħna pionieri f'dan il-qasam and qegħdin at the cutting edge. Qegħdin at the cutting edge ukoll issa anke fuq is-suġġett li ħajkun it-tema tal-attività ta' nhar is-sibt li ġej. Child to parent violence. Hija realtà, ma nistgħux niġbduha. Jiena l-aħħar sena li kont kap ta' skola fil-2013 kelli tliet każijiet fl-iskola tiegħi xokkanti, iktar xokkanti meta tara ġuvni tal-form four jipprova jħeppallhom fl-offiċċju tiegħek, jiġifieri din mhijiex fantaxxjenza, hija realtà. Alright? U grazzi anke għall-kollaborazzjoni li għandna anke mal-università, speċjalment mad-dipartiment ta' social work u social policy. Ħdimna ħafna fuq dan il-qasam. Fil-fatt, is-sibt, apparti l-parti viziva u l-koreografija tal-Jada Dance Company li nista' nassigurakom, wertet li tiġu anka għal-di, għax il-simbolizmu li fija dil-koreografija u anka il-mużika li ġiet miktuba għall-okkażjoni minn Dominic Cini u ma b'saħħithom ħafna. Però issib nibdew panel discussion. Illi il-panelists tagħna se jkunu Roberta, m'għandix bżonn introduzzjoni, l-ispettur Silvana Gafat tal Victim Support Unit tal-Korp tal-Pulizija, again, waħda mill-partners illi naħdmu ħafna magħha. Il-Senior Forensic Psychologist Kevin Sammut Henwood mill-Service tal-Probation and Parole u Dr. Clarissa Sammut Cedri illi jalkap tal-Department tal-Family Studies l-Università. Li żgur għandhom ħafna knowledge u insights x'jaqsmu magħna biex inkunu nistgħu noħolqu din il-kuxjenza dwar din ir-realtà li qegħdin nagħixu fiha. Wara jkun hemm il-koreografija u mbagħad wara jsiru indirizz intervent mill-Onorevoli Deputy Speaker, is-Sinjura Michelle Muscat illi qed tgħidilna lil Marigold Foundation u koll interessata ħafna f'dan il-qasam tal-violenza domestika u għanna iktar ma jkunem non-governmental organizations li jridu jaħdmu magħna f'dan il-qasam the more the merrier letteralment. Ħajkollna mbagħad l-indirizz mill-Ministru. Ħanħabbar illum minn sa tkun l-International Guest Speaker illi ħad indirizza l-attività. Għanna l-pieċi nħabru illi Madam Suha Arafat illi kif tafu tejxa u Malta oġroba li anka tiġi tajt il-kjantejn tagħha favur il-ħolqien ta' din il-kuxjenza kontra violenza domestika u nagħlqu b'messaġġ mill-Onorevoli Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. L-aħħar ħaġa li rid ngħid hija is-sem tal-NGOs. Aħna il-pożizzjoni tagħna biex ngħidlek id-default position tagħna hija ma rridux nokkupaw it-territorju kollu waħedna u ma rridux nagħmlu x-xogħol kollu waħedna. Kif tafu fl-arkitettura governattiva hemm aħna li nagħtu s-servizz bħala servizz soċjali u hemm il-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika li l-bieraħ ħabbret il-16 Days of Activism illi dis-sena veru tal-lajna l-volum fuqa u nemmnu li jekkandu jkun, però hemm NGOs oħra li qed jagħtu ħafna input. Nixtieq inżemmi nisper ma jaħdux għalihom l-oħrajn, biss l-NGOs li jipprovdu shelter, ġifieri bħala first stage shelter hemm dar merħba bik tal-bon pastur u bħala second stage shelters għandna il-dar għalta ġesu f-istitut ċini u il-dar Teresa Spinelli ta' suret il-bniedem. Għanna bżon niktar, nemnu, naqblu fil-prinċipju ma dak li qed jiġi propost illi l-aggressur jinħareġ mid-dar, però l-prattika tgħidilna it's easier said than done, allura għadna nemnu li qed hemm bżonn ħafna wkoll illi jkun hawn shelters. Jien għad biżejjed, anzi żejjed u Mr. Speaker nistgħu nkomplu.
Suħarġa l-bixti, jessan istilja l-intervent tal-Rovig Klaudio Bodiġiċ, li għa Deputy Speaker u li għa kelli ma uħuħa tal-oppozizjoni fuq da' suġġett. Rovig Klaudio Bodiġiċ.
Grazie ħafna, Mr. Speaker, u grazie li l-kom tal-istudentoni għal din il-konferenza stampa dal-ħodu. Jina għadni friska mill-laqa li kienem narit li ta' ġewa Brussels, fejn rappresentajt il-parlament tagħna. Fejn kull pajjiż tal-update tiegħu fuq fiex wasalna fuq l-Istanbul Convention. U naħseb illi kien hemm tliet affarijiet li ħarġu b'saħħithom ħafna. Number one, it-tfal. It-tfal twofold. It-tfal bħala l-vitmi u anka it-tfal li bħalma qegħdin nisimgħu mill-istatistika xokkanti ta' dal-ħodu qegħdin jgħollu rashom ukoll fl-aspett violenti. Jiena inħossni konfuża f'dan l-aspett u naħseb ħali ħafna nies għaliex fil-waqt illi it-tema għandna nżommu magħha għaliex jekk qed naraw dawn in-numri tal-għajn iridu nqogħdu attenti minn aħħar l-oħra ma ninsew x'it-tfal bħala vittmi. U allura dan huwa bilanċ verament konfliġġenti u l-ewwel kont qed nitkellem mal-Onorevoli Ministru hekk kont qegħdin ngħidu. Ma ngħidux għalih għall-ħidma tiegħu għaliex hija ħidma delikata ħafna u li m'għandix dubju li tħalli impatt fuq l-emozzjoni tiegħek u dak kollu li tgħaddi minnu u kif ngħidu lilkom ukoll hawnhekk preżenti ninżalkom il-kappell għall-ħidma kbira li tagħmlu. M'għandix dubju li mhux kulħadd japprezza il-volum enormi ta' ħidma li tagħtu intkom. U minn hawnhekk naħseb huwa sabiħ li l-Onorevoli Speaker fil-fatt qiegħed jagħmel dan il-pass kbir il-qudiem lo l-istituzzjoni ta' Malta qadet irrikonoxxi l-ħidma tagħkom ukoll f'din l-okkażjoni tal-lum. Xi ħaġa oħra li semmit fil-konferenza ta' nhar it-tlieta kienet fuq l-issu tal-perpetrator jidher li hemm ħafna pajjiżi fejn il-pieni mhumiex ħroġ biżejjed. Kienet across the board, jiġifieri minn pajjiżi differenti smajnija. Mill-iktar pajjiż forsi għaliex Norway kienu preżenti wkoll, pereżempju fejn qalu fejn huma għamlu ħidma kbira il quddiem, però xorta n-numri qed turuhom li mhumiex as successful as one was hoping they would be. It-tielet punt li jissemma u semma ħafna kien l-impenn politiku. Allura l-darba oħra nirringrazzja li Mr. Speaker talli propju qed juri l-impenn politiku u naħseb illi f'din il-konferenza li kien hemm Brussels dan ħareġ ċar. Iktar ħaġa faċli nistgħu nagħmlu ġo din il-kamra jew li ngħaddu liġijiet. Issa jekk għandix imbagħad l-impenn politiku li dawk il-liġijiet inwettquhom jew le, jekk naqdu biżbiss mal-Istanbul Convention u x'nistgħu x'ma nistgħux nagħmlu, waslu biex tgħidu kemm semma l-fatt li l-perpetrator joħroġ mid-dar. Jien qalu li vitmi minn qalek li jiena rrid nibqa' hemm, jibqa' mhu jekk irid ma jaħan iġġu dik id-dar tal-infern. Jiġifieri kultant aħna minn għalina qed nagħmlu dak il-pass għax qed nimxu ma' xi ħaġa u din issemmit f'din il-konferenza pereżempju li hemm pajjiżi fejn ħadu din id-deċiżjoni qed jirrevedu partijiet minna li forsi mhix a black and white situation. U allura jiena għandi il-privileġġ ukoll li qiegħda hawnhekk magħkom bħalma iktar kmieni minħabba l-impenji tiegħu, Mr. Speaker, ħankun qiegħda jiena li nirrappreżenta lill-Kamra nhar is-Sibt. Jiena ddedikata ħafna dan is-suġġett u suġġett għall-qalbi. Jiena li forsi l-messaġġ li rrid ngħaddi llum speċjalment lill-medja hija li meta l-vuċi ta' mara b'saħħitha tinstema hija ma nħarsux lejn dik il-mara waħedha. Imma meta ħna qegħdin nitkellmu hawnhekk qegħdin nitkellmu nirrappreżentaw nisa li qed isofru f'silenzju kbir. U ħanajda nisa għaliex l-istatistika li għandek hemm rajna issa żidna xi ħaġa oħra. Mhux talli taqla minant ir-raġel jew il-partner u whatever, issa taqla wkoll minant it-tfal. U l-video l-aħħar wieħed naħseb illi għandu dak l-impatt. Jiġifieri ejja nkunu realistiċi li ngħidu diffiċli li telemina overnight problemi soċjali bħalma kun qed ngħidu naw il-Ministru. Aktar kmieni kif ikun nistgħu the magic wand tagħmilhom. Ir-realtà mhijiex dik. Però min-naħa l-oħra ejja nuru iktar impenn u nħeġġeġ ħafna lill-midja biex verament juru iktar impenn f'dan l-aspett. Għaliex hemm nisa u hemm vitmi li għandhom bżonn li din il-problema nitkellmu ħafna u ħafna iktar fuqha. In-numri li rajna fiż-żieda tar-rapportaġġ nisperaw kun qed nitkellmu minn Sur Grixti illi jirriflettu iktar kuxjenza milli iktar iż-żieda fil-problema. Nisperaw, però xorta ma nafux. Grazzi u nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom.
Grazzi lilek, Onorevoli Claudia Bodiġiċ, għansi nirgrazzja aktar li anka tajtna iktar informazzjoni fuq l-laqab l-oplu li attendej fil-Sen Parlament Malti dan l-axar jumejn fil-Brussel, fil-Komitat dwar il-drittijiet tan-nisa u anka dwar il-gender equality. Issa nistieden il-Ministru Michael Falzon biex jagħmel intervent jew.
Grazzi, l-għonet, grazzi li kulħadd, u għafsan tajjeb, grazzi tal-li ġejtu. Mhux b'kortezija jew għax hekk imur imma naħseb li nixtieq nirrimarka u ngħid grazzi kbir għal Mr. Speaker and Madam Deputy Speaker illi jekk ma preżenza tagħhom it-tnej juru anke l-impenn li nixtiequ nieħdu bħala leġislaturi li għandna d-dovern nirreġislaw fejn hemm bżonn fuq materja bħal di. Grazzi kbira wkoll l-Isfrajl Fitgrixti li ħaddiema u l-professjonisti kollha illi jaħdmu f'dan il-qasam. L-aspett soċjali għandu ħafna u ħafna uċuħ. għandu ċoħ li huma sbieħ, imma sfortunatament hija realtà tal-ħajja għandu ċoħ li mhumiex daqshekk sbieħ u għandu ċoħ li huma outright koroħ. U l-vjolenza, kull forma ta' vjolenza, bla dubju hija realtà u wiċċ fis-soċjetà tagħna illi huwa wiċċ ikrah. Mem ebda skuża għall-vjolenza. U l-vjolenza domestika forsi hija xi ħaġa li t-terminu kważi kważi u ironiku għax hekk hemm ambjent fejn inti ma tippretendix, ma tistenniex u m'għandix ikun hemm vjolenza huwa preċiżament l-ambjent domestiku f'kull sens tiegħu x'faħem l-aħħar, l-ambjent domestiku. Ux partner, ux mara, u raġel, ux whatever, hija l-kustjoni li inti għandek relazzjoni li hi intima. U jekk hemm xi ħadd li ma tippretendix li jkollok forma ta' vjolenza minn għandu, hija ma' minn għandek relazzjoni intima. Jiġifieri kważi kważi kontra natura. Imma hija realtà. U hija realtà li rridu nfaċċjawha. Jiena tingħaqad immensament ma' li qalet. Mhux 100%, miljun fil-mija, whatever Claudette Buttigieg ftit ilu qalet nisperaw li n-numri li qed naraw huma riżultat li qed tonqos l-istigma għax ħafna mill-vjolenza domestika kienet moħbija minħabba stigma u nemmen li għataw domestika, vjolenza domestika li moħbija għax tibża mill-istigma xi sawtek il-mara, sawtek il-raġel, sawtek it-tifel jew whatever. U dik hija xi ħaġa li rrid verament nemmen fiha. Nixtieq nemmen fija. U nixtieq li meta forsi niġu sena oħra senti oħra, tikkonvinċu li l-ewwel wieħed iktar li l-inkriż fin-numri huwa inkriż ta' more awareness u ta' kuraġġ aktar u mhux huwa inkriż għax qed tikber il-vjolenza. Tensjonijiet veru fil-ħajja huma akbar, imma naħseb li għandna obbligu illi dawk it-tensjonijiet, jien konvint nitkom kapaċi nagħmlu iktar minni, illi huma tensjonijiet l-espressjoni tagħhom jiena tista' tikkontrolla n-nies billi ssawatom le, imma naħseb li ktar mod tista' mhux tikkontrolla n-nies billi tirbaħhom in-nies huwa billi tħobbhom. U naħseb li tak huwa il-messaġġ illi nixtieq inwassal il-min forsi ħares li l-vjolenza bħala mezz kif jikkontrolla lin-nies jew biex juri kemm hu b'saħħtu, illi l-messaġġ għandu jkun li tirbaħ lin-nies mhux tikkontrolla. U tmexxi l quddiem huwa benturi kemm int kapaċi tħobbhom. Kumment light, naħseb dak it-tifel kien qed jara l-logħba tat-Taljani meta nqalgħu. Skużani għal miżhom mat-Taljani.
Battuta ħelwa insomma. Ministru, onorevoli colleghi, Professor Christie, signori, membri tal giornalisti, jiena jikutawni il-figuri, jiena ritnajt illi il-figuri pubblikati kemm f'Malta, kif ukoll f'Ewropa li semmi Professor Buttigieg, juru ċar iż-żewġ figuri illi f'pajjiżna, li f'pajjiżna Malta, bħal pajjiżi oħra fl-Ewropa, in partikolari ċertu pajjiżi, għandna problema serja fil-familja Malta, il-għaliex id-diffikultajiet fil-relazzjonijiet, żwieġ ma' partner, ecc. Jirqu l-qofol tagħhom faġi violenti. Xi ħaġa li din hija inaċċettabbli. U hawn ċertu figuri f'pajjiżi oħra, jiena dħalt għamel daqsxejn riċerka anke għal din l-attività. Dalli xtajf li għet jgħajt li fil-parlament il-sujġett jinqala frekwentament kemm meta niddebattu ċertu liġijiet u anka liġi partikolari li saraħa l-leġislatura kien qed tiġi diskussa dwar il-vjolenza domestika. Ma li tinkutani pereżempju li f'Malta għandna medja li għandna figura li għandina ta' madwar 1200 każ ta' vjolenza domestika fis-sena. Dinafu bijom, għax inti semmejt Roberta Xiġri, per eżempju statistika li tinkwitani ħafna, u għalhekk jien għandi esperjenza kemm ovvjament fil-politika. Esperjenza 20 sena fil-pulizija. Naħseb li kelli esperienza bizzejt biex nkun nista' nagħmel analiżi tajba. Ukoll bħala avukat. Ħdimt ħafna fil-qorti tal-familja, meta kont naħdem ta' avukat u fil-kamp kriminali, naf xi jiġri fil-qorti. U allura waħda mill-affarijiet li wasalt għalija hija li madwar 55% tan-nisa mkollha Maltin li għaddew b'xi mod, ġifieri n-nisa kollha b'xi mod għaddew mhix xi esperjenza żgħira jew kbira jew medja għanamlu hekk ta' violenza jew minn żwieġhom jew inkella minn ħabib u partner jew namrat jew ex-raġel eċċetera. Semmu pereżempju li kellna matul dal-aħħar ħar snin din verament serja tikkompara anke ma' pajjiżi viċini fejn l-Italja u s-Qallija li joqtlu lill-mara l-eks ħabib jew l-eks meħabba ġelożija sfrenata, Malta maħniex qed illura. Aħna dal-aħħar 10 snin kellna madwar 15-il mara illi ġiet maqtula litteralment jew minn żwieġhom jew mill-eks partner jew minn xi membru tal-familja li b'xi mod kellhom. Din hija xi ħaġa li aħna għandna nindirizzaw. U għalhekk ħassejt jiena d-dover illi dal-Parlament l-ogħla sens tal-pajjiż ukoll jidħolhom bord sew f'din il-problema, il-rapporti ta' violenza domestika żdiedu. Aħna ninsabu fit-tielet post dak li għandu x'jaqsam ma' rapporti ta' serq u ħsarat fil-proprjetà privata. Mela kemm jekk ġew rapportati li kisru korozza, ħarqu korozza, serqu dak il-post, il-violenza domestika tiġi t-tielet post. Which is very high. Allora jidher il-sitwazzjoni f'pajjiżna. Mhijiex taqsed differenti minn pajjiżi tal-Ewropa. Hemm min war minna, imma qasaħna qegħdin li nista' ngħidu qegħdin tajjeb, qegħdin tiġi. Issa xi qed jiġri. Issa quddiem dir-realtà. Quddiem dir-realtà. U jiena bħal President tal-Kamra nemmen. X'għandna tkun ir-reazzjoni tagħna? Żgur illi rridu konna leġiżlazzjoni iktar affront biex tindirizza wkoll di problema. Hemm diversi modi, jekk tieħu l-Istanbul Convention għandek diversi guidelines u makkinari leġislattivi li tista' applika. Mhux bil-forsi applikaw kollha in total Malta, imma hemm. Imma wieħed jikkonsidrhom xi ħtiġ li jsir, pereżempju fir-relazzjoni ta' familja tagħna. Waħda mill-konsegwenzi ta' din il-problema hija li l-itfal u l-ommijiet tagħhom żgur jispiċċaw barra minn djaru. Issa, tajjeb li nilleġislaw illi ir-raġel kif jagħmel violenza dak jitlaq il barra u ma jibqgħu ġewwa, wieħed jara. Ġifieri qed hemm ukoll kemm il-leġislazzjoni tiġi upgraded biex tagħti dan il-possibilità lill-ġudikant ikun jista' japplika. Imma minn aħħar oħra trid tagħmel ukoll raġunijiet oħra. Dan ifisser illi dawk ikollhom dak li jkollhom iħorġu l-barra. Jiena niftakar każijiet. Kemm meta kont ħadem ta' avukat? U anke bħala meta kont attiv fil-politika qabel ma kont speaker, u anke fil-pulizija, nisa litterament battert uħod minnhom anke biġrieħi gravi u ma jkunux jieħdu passi kontra ir-raġel jew is-sieħb tagħhom eċċetera. Meta jkollhom is-support kollu tal-ġenitur, is-support tal-avukat, tal-awtoritajiet u xorta. Issa, din hija xi ħaġa kif tista' tindirizza. Dik ma setax tindirizza bliġi. Din hija xi ħaġa li titlob iktar minn ħassieba legali minn nies li jindirizzaw l-awtoritajiet, imma hemm ukoll raġunijiet psikoloġi li allura wieħed jindirizzhom. F'qagħda bħal din ma nistax ma nagħmel referenza għal mod kif qed iġibu ruħna bejnietna l-aktar il-familji. Jiena rrid ngħid li għandna ħafna familji illi qed nindirizzaw b'mod negattiv x'qed jiġri, imma wkoll għandna ħafna familji u rrid ngħiduha li huma tajbin ħafna f'pajjiżna, li għandhom valuri kbar, li huma ta' eżempju biex ikun jista' jagħmlu inkoraġġiment għal dawk li għaddin di problema. Jifieri jiena nara li dan huwa wkoll titjib għal ġejjieni, però minn naħa l-oħra relazzjoni dejjem fi żwieġ u llum mhux ħan nitkellmu fi żwieġ biss, illum kif tafu il-Parlament jilleġisla għandna relazzjoni ta' unjoni ċivili, għandna tal-gejs, għandna l-gay marriage, għandna kull tip ta' relazzjoni. Però don titlob impenn personali għal dejjem kif semma l-Ministru ifisser illi biex ikollok relazzjoni b'saħħitha irridu dejjem intambru u jien nirringrazzjalilkom li tam fl-qetam laħat maġol importanti għal-pajjiż dan ir-rigward naf ħafna x'tagħmlu x'għol li tagħmlu. Però irridu koblu intambru illi kemm fi żmien diffiċli, għax l-ebda relazzjoni ma tkun dejjem feliċi, ikun hemm żmien diffiċli. Però anke fi żmien feliċi għall-koppja għandhom dejjem idaħlu l-ispirtu kif semmejhom l-istru tal-imħabba, l-ispirtu tal-rispett reċiproku u mhux lejhom biss, għax meta inti ikollok relazzjoni illi taħdem fuqha, awtomatikament dik ir-relazzjoni inti wkoll issarafa fil-konfronta l-proxmu kollu. Jekk inti għandek relazzjoni tajba kif iż-żomma, il-komportament tiegħek ukoll ikun fil-konfront oħrajn. U meta qed tagħmel dan, allura qed nagħmlu qed inkabru il-valuri kbar u virtujiet speċjali li għandna pajjiżna. Ma nemmenx li nistgħu nibnu li xulxin u nifhmu li xulxin jekk ma jitkattarx u ma nkabrux dejjem il-mod kif nitkellmu il-lingwa. Ħafna mill-violenza tiġi minħabba il-lingwa. Jekk inti persuna illi għandha karattru nervuż. Għax mhux ħadd għandu karattru kalm, mhux ħadd għandu karattru, għandu karattru nervuż. Il-mod illi inti tibda twaġġaħha bikliem ibes, inti mhux qed ngħid illi għandu dritt, imma inti qed tistieden ukoll reazzjoni illi tista' ma tkunx pjaċevoli, mhux qed ngħid illi ġustifikat, imma irridu noqdu attenti kif ipoġġu l-kliem. Il-kliem il-diskors illi tista' tagħżel kelma aktar illi qed tagħti l-istess messaġġ minha ma tkun ibes. Din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha. Aħna l-Maltin għandna vizzju li jkunu ifsin anke fid-diskors. U hija xi ħaġa mhix pożittiva. Pereżempju, anke l-mod kif nindirizzaw xulxin, mhix dik il-ġentilezza, xi ħaġa li naħdmu fuqha. Din hija xi ħaġa li tirrifletti fil-karattru Malti mhux bil-forsi across, imma minn dal-affarijiet nagħmlu differenza. Ovvjament jiena kontent li għaw din l-attività li qiegħda fil-Parlament u li ħadd tkompli issa fil-jum dinji kontra l-violenza domestika 6 ġej, għajja b'aktar kuxjenza u ċertament irrid ngħid irrid ningrazzja wkoll nħol okkażjoni mhux biss il-Parlament kollu li nitlu f'ħafna dibattiti anke f'dan suġġett, imma anke l-Kumitat Parlamentari dwar il-familja. U l-aħ soċjali illi kemm il-darba jqum is-suġġett u nitolbu l-esperti illi jikkontribwixxu. Nirringrazzjakom, nirringrazzjakom kollha, issa ovvjament din hija press conference, allora kif jgħidu press conference għandek il-ġurnalisti, jekk hawn xi ġurnalist jew oħod minnhom x'għaw jagħmlu xi domandi anke fuq dak li qedna jew fuq li ma jdniex għax se jkun ngħidu xi ħaġa għadha ma jdniex ngħidu anke wara d-domanda. Nissieden il-ġurnalisti. Grazzi ħafna. Jidher li mhux domandi għandek domanda wara. Grazzi ħafna. Il-press konferenzi magħhom, grazzi ħafna.